Norvège ka Nobel Kuluni be fasi blake hadamadenya hakela fasali kela beje fangaw ani ben ladlani sirinyonya konnana ngana sabadi sirinyon jamana saba konnana minye Belarusi Rusi ani Ukraine jamana yi Berit Rice Anderson Nobel Kuluni presidenti kafola Nobel Kuluni sisilike ni tabuluni kankada la guerre minbe sinani wati na Ukraine jamana ka ne akololo kelime kana zara jamana blake ya bakono minju walindu kateme deuxième guerre mondiale gelian nunka ga umason ka lagusirika fo ka nyesi Rusila jamana kuntiki Vladimir Putin ma ale minye ni fitne ni blalibara nyi Ukraine jamana kan kabini fevrier kalo tile mwa ani nani temeni watila anyini ngale ne kasoro ni tekini ka fieli tabuluwe ka nyesi Kremlin cheba koroma don kren kren ni na abeka ngaka bangili san biulo flana nyana je uke watimina madame Rice Anderson ye asrenti yaka fo kuni njonjon sara nunu malawuli kadbla a kontrola konga koka la selike akajabu ya fangama ani Belarusi kuka umiri doni uka binkani dabla jamana wero uka ama jabe la Rusi fangayi Alfred Nobel minkera ni jonjon sarabayi mblali yesi inka ebina ire jeleba akakaburu konnana Rice Anderson kafola Rice Anderson ye la nyininke miskefe aka Alex Belaski hadamadinya lafasalike cheba korodaka na bladi ama aminena kabla kasula kukura ulikajo munu nkera kakenyani Alexandra Lukachenko kafanga tali kukura ye ne akona nazara la jamana ufe kagira kafoko asigira nambara de kansi uka samba fla ni mwa jamana tikinyini kalata usinfe. Jumado na fangangara la baga musumba ngana Svetlana Chikanovaskia ne abetunga sinfe ne ale de jatelendu kafoko aye ganyi soro samba fla ni mwa kalata ula Alexandra Lukachenko kan ye fulini tasi blake kanablali la kudoni alika. Beliaski ne abe kasokono ni wati na kera mwa nani nani tariku konana kapili Nobel du Pestro ka ato kasula.